Professor Domenico Morelli, iu jenin der persona që keni pasur knasin privilegjin të ta njihni nga afër figurën e jashtëzakonshme, do thosha unike, të Monsignor Eleuterio Fortinos, duke qenë edhe një nga bashkëpunëtorët e tij në rrethin kulturor Besa, si dhe në gjitha fusha tjera, natyrisht edhe në korin e kishës së Shën Athanazit që ai u drejtonte në Rom, duke marrë pjesë në kremtimet liturgjike të rritit bizantin e duke pasuruar këtë liturgji me këngë liturgjike e shpirtërore. Vdekja e Monsignor Fortinës është një humbje e madhe për kishën Arbreshe, për kulturën shqiptare në përgjithësi, për kishën universale. Kujtojmë rolin e tij, do thosha punën e jashtëzakonshme. Gazeta L'Osservatore Romano e quajti shpirti e arkivi i qështjes ekumenike, pra puna e tij në dialogun ekumenik. Si e kujtoni ju këtë Arbresh të dashur, këtë bitë e madhe të kishës e të popullit shqiptar?
Si tha ti, është një humbur shumë e madhe për ne, sepse Monsignor Fortina ka qenë për 20 vjet zoti që mbledhi gjithë fetarët e Arbreshe, e jo vetëm Arbreshe, po edhe italiane, po edhe shqiptarët në Romë. Shtëpia ti ka qenë gjithmonë një në shtëpi e haptë, ku gjithë gjindjat mund hijit. Për ti thoni një fjalë shpirtërore, sepse ishte sembri Zot, edhe kur bënim mbledhje kulturore, edhe kur bënim mbledhjet për gjuhin arbreshe, edhe kur bënim mbledhjet për ekumenizmin, për teologjinë orientale, sepse ai thoni gjithmonë se na si arbresh kisht marrim edhe ato traditat nëse i kishim harruar, sepse identiteta jona nën kishkoni, e sepse in Zoti duni për ne se tek bota na kisht thojmë një fjalë importante, një fjalë thomi kështu, që do të ish edhe si pont prej katolike dhe ortodokse, e për këtë punoj për gjithë djelin e tij.
Profesor Morelli, Monsignor Fortino e filloi këtë veprimtaritë e tij poliedrike, sigurisht tani nuk flasim për kontributin që ka dhënë në Selinë e Shrejtë në Vatikan për dialogun me kishën ortodokse, por duan flasim për shpirtin e tij prej shqiptari. Ati shqiptari që deshet lidhe me traditin, si kur thatë ju, më të lashtë, duke e ajurnuar dhe e bërë aktuale për gjithë shqiptarët sot. Monsignor Fortino ka njohur, takuar dhe është frimzuar nga figura madhore profesor Ernesto Colicit, e nga ty undez a i zjarë që a e përhapi, a jo dri që a e përhapi historin edhe kulturën më të shnosh të shqiptarëve, të sigurisht atë të arbreshvet, apo jo?
Ai ka studiuar në kolegjin grek atë Eleuterio Fortino prej 58, dhe nërvitrat 30 profesor Kolici ka dhënë ca kurse për gjuhën shqiptare, për gjuhën arbreshe, për gjuhën shqiptare, sepse do të përparimin traduksionin e gjuhës e liturgjisë në gjuhën arbreshe. E ka zënë edhe atë Fortinit studionjë letërsin arbreshe, letërsin shqipe, e mund jetë se ish një që njohni më mirë se gjithë, jo vetëm letërsin shpirtërore arbreshe, po edhe letërsin, thomi kështu, për mënë bjetë poete e për mënë bjetë ata që shkruaj në gjuhën arbreshe në gjithë shekullit. A i njohu gjithë, gjithë ata që kanë shkrutur, gjithë më të mbëdhenjë profesor të gjithë jetja. Unë bëjnë mendë se në Via dhe i Greqi kanë shkuar e kanë foljur të kërrethi Besa, Kolici, profesor Skirou, po edhe shumë profesore që nani nuk mendoj se jam qik emocionuar, po edhe për shembul Arqipipa, për shembul Camaj, atë Valentini, ma edhe Guzeta, ma edhe, dhe ishin shumë miq me Gradilonin, shumë miq me gjithata studiorin këtë qëfarë. U pëzoj se akoma nuk e kemi kuptuar shumë ato që shkruajti ai, sepse janë sa mendime që ai kish, që i ka shkruar ndër shumë artikuj. Shumë herë ndërsa këto rivista që dalin ndër katundet e jona, si zgjimi, që ai bashkë me avokatin Albino Greco e ka zënë të shkruajnë, si katundi in prej qiftit, si edhe ndërshejzat që bëni e ku shkruajti me profesor Kolliqin. U thomë se mund jetë se kanë mbledhen gjithë këta mendje, kanë mbledhen për të kuptohet edhe cili ishë mendimi më me ferë të zotit Fortino. Edhe me mardhonje që a i kishë me gjithë gjindjet, a i ka ndihur gjithmonë gjindjet të shkrujnë. U e mbaj menë se shkur, a i zu qëkur ishte Kolegjo Greco që shkrujnë i të shërbise, për eksempull në të një rivist që a thojnë Sënda Tanasi, që nani nuk është më që ishë rivist e kolegjit, ja? E puru mua mështu shumë herë ndër të shkruja, artikull të vikra, ca ricerka që kishë bëhen në arkivet, gjithmonë për të shkruhet këto historine e arbreshvet në Italit që nën kishë shkrujtur, që nën gështë akoma e shkrujtur, sepse shumë herë na thomi ata që thanë tjerit. Kopjarmi, si thuhet.
Kopjojmë, po nuk shkojmë ke burimet.
Po, shkojmë
burimet. Monsieur Fortino, donte që arbreshet të gjithë studiusit shkojnë ke
burimet. A i folni gjithmon se historia arbreshve të ishë un travazo di botilje. E kuptonë, vjen me thonë se një mirë ato që ishë mërëndë të një botilje e shkoni të kënjetir e thoni se ishë një shurbes e re. Ma janë sembri ato mendime që shkojnë prej një historike prej njetir, ma në kryushirin majtë, thojnë gjotre. U pëzojnë se libri ti që shkrujti la Chiesa Bizantina Albanese in Calabria, Tensioni e Komunione, është një vepër importante ku jep vërteta një panorama e re. Kam thomi se ai shumë mik edhe me profesor Peri, me gjithat të tjeret që punojnë të këto qëfarja.
Pa harruar këtu që Monsignor Fortino nderohej, respektohej e ishte i dashur prej papëve që nga pali 6 deri tek papa aktual.
Po, ai ka qenë gjithmonë, si thuhet, Amerikan thonë ghostwriter, është ai që punon prapa, që shkruan diskurset, që shkruan dokumentet, është ai që studion, ai që mbjet gjindja që kanë shkru një dokument. është një vepër që nuk shihet. Nëse shohim për shembull për historinë e ekumenizmit në Itali, më të gjithë jeta, jo. Gjithë këta dokumente ai ka punuar shumë për të, për shembull edhe tek diocesi e Romës, jo. Ai punoi shumë tek komisione ekumenike. Mbaj mend se bën dokument ishin tek 10 vjet prap mbi direktori ekumenico della diocesi di Roma, që është shumë importante.
Duhet kujtoj edhe një ngjarje të jashtëzakonshme që Monsignor Eleuterio Fortino, prefetiri arbresh e puntor edhe ai i ri aso kohë në Këshillin Papnor për Bashkimin e Krishterëve, që njoftoi mu personalisht po edhe tjerëve që Patriku i Madh Atanagora i Konstantinopolit ishte me priardhe arbresh.
Po, arbresh prej Janina. A i folë një gjithmonë Shqip me Atenagora. Ma i ishë mike edhe me gjithë tjerit patriarke, sepse folë një shumë mirë grekën. A i kursosi teologjin këtu në La Gregoriana, mbet në Greqi, ku bëri qa ricerke mbi teologjin e re, ortodoxe në Greqi. Dini i gjuhën greke shumë mirë. E zu të koncili, kur këtje koncili Vatikanit, bëni l'interprete për ata që vijin prej ortodoksisë. E pran organizoi gjithë vizitet që delegacionet katolike bëjnë me ortodokset, e Kajetran organizoi gjithë vizitet që ortodokset bëjnë në Romë. Ditë tek jo javë, kur në Vienna të bëhet
e mbledhja e komisionit të përzier katolik-ortodoks.
Që është edhe një komision që ai që sembri sekretari. Sekretari vjen me thënë ai që organizon. E është vërteta mund jetë një, si thuhet, një destin të Zoti, se kishë disë propju...
Në përkim me këtë ngjarje.
E, kur punohet për gjë që ai kishë përparuar.
E që kishte jetuar.
E që kishte jetuar, u di se kjo komision, në dirë që vjetë, ka pasur për ca vjetë, ka pasur ca probleme e nuk vate për parë. Pas Qipro, 10 vjetë prapë, pas Ravenna, nani duket se puna vete shumë mirë për parë, që e dialogu me ortodokset, zu vërteta njëz e mbar. E u pëndzojnë se kjo është një më qështje më importante që Monsignor Fortino bërë.
Një prej fryteve më të rëndësishme që a i ka mbjellur me kohë e me vite.
Po, a i njëk shumë me gjindjet. E, duj të folni me gjindjet, duj të kuptoni gjindjet. Kish mendjet e tija, pero i sembri hapur për dialogu. U pëndzojnë se vetëm a i mund punoni tek një byro si sekretariat për l'Unione dhe i Kristiane, të punoni për të qasni gjithë krishterët që janë akoma të ndajtur.
Une ju falenderoj e i përjeqëm qoftë kujtimi i ti.